Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Քաղաքական գործիչների դատավարությունը շարունակվում է։ Մայիսի 1-ին ընդդիմությունը հանրահավաքի անցկացնելու քաղաքապետարանը հայտնընդունել է իգիտություն։ Ինչպես են կուսակցությունները պատրաստվում Երևանի ավականու ընտրությանը։ Պետական գերակշահը մի ամբողջ շենքի բնակիչներին պարտադրում է ազատել իրենց բնակարանները հանուն մասնավոր բիզնեսի։ Փարիզում հայ եւ թուրք համայնքների ներկայացուցիչները հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին եւ երկխոսության կոչ արել։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձությունների մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Մշակույթ, այս ամեն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ երկիրը չի բացի հայ-թուրքական սահմանը, մինչև չկարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Մեզ համար ընդունելի է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ որոշումը անորոշ ժամանակով հետաձգվի, ռուսական Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մանրամասները առաջիկա րոպեներին կլսեք։ Մինսկի խմբի համանախագահներ Մեթյու Բրայզան, Յուրի Մերզլյակովն ու Բերնար Ֆասեն կայցելեն տարածաշրջան։ Միջնորդները ապրիլի 22-ին չորեքշաբթի օրը Երևանում կհանդիպեն Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալվանդյանի հետ։ Ազատություն ռադիոկանին այս տեղեկատվությունը փոխանցեց արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Ապրիլի 23-ից 24-ը համանախագահները կայցելեն նաև Բաքու, այս տեղեկատվությունը տարածել է ադրբեջանական ԱՊԱ-ն։ Ջամայկայի Մոնտեգո Բեյ քաղաքի օդանավակայանում զինված հանցագործը պատանդեր վերցրել կանադական ինքնաթիռի ուղևորներին եւ անձնակազմին։ Ավելի ուշ 169 մարդուն ազատ արձակեց, սակայն անձնակազմի 5 անդամներին շարունակում է պատանդ պահել։ Պատանդառուի պահանջները անհայտ են։ Ղրղստանի ընդդիմությունը նախագահական ընտրություններին կմասնակցի միասնական թեկնածուով։ Միացյալ ընդդիմության թեկնածուն Ղրղստանի նախկին վարչապետ Ալմազբեկ Ատամբայևը կլինի։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում, սակայն, ընդդիմադիրները կասկած են հայտնել, թե հուլիսի 23-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները ազատ եւ արդար կանցնեն։ Հյուսիսային Կիպրոսում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում նախնական տվյալներով հաղթել են թուրք ազգայնականներ ազգային միասնություն կուսակցությունից։ Նրանց հաղթանակը կարող է դադարեցնել կղզու վերամիավորման շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Այսօր Ժնևում բացվեց Մակի Հովանու ներքո անցկացվող ռասիզմի խնդիրներին նվիրված գիտաժողովը։ Մի շարք արևմտյան երկրներ հրաժարվել են մասնակցել գիտաժողովին, որտեղ սպասվում է, որ քննադատություն կհնչեցվի Իսրայելի հասցեին անցած տարեվերջին Գազայի հատվածում իրականացրած ռազմական գործողությունների համար։ Նաև կասկածի տակ կարող է դրվել հրեաների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության հարցը։ Գիտաժողովին մասնակցելուց հրաժարվել են Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը, Կանադան, Նոր Զելանդիան, Ավստրալիան, Նիդերլանդները, Իտալիան եւ Գերմանիան։ Գիտաժողովին մասնակցելու համար Ժնև նաեւ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադի Նեժադն է այցելել։ Նախատեսվում է նաեւ նրա հանդիպումը Շվեյցարիայի նախագահի հետ։ Իսրայելն արդեն հայտարարել է, որ զարմացած է Շվեյցարիայի նախագահի այդ որոշմամբ եւ ետ է կանչել Շվեյցարիայում իր դեսպանին։ Պաշտոնական Թեհրանը կոչ է արել չքաղաքականացնել Իրանական ծագումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսաննա Սաբերիի գործը, որին Իրանի դատարանը 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել, Միացյալ Նահանգների օգտին հետախուզություն իրականացնելու մեղադրանքով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչն ասել է, որ Սաբերին դեռ իրավունք ունի բողոքարկել դատարանի վճիռը։ Միացյալ Նահանգները պետք է հարգի Իրանի դատարանի կայացրած վճիռը, ասել է Իրանցի պաշտոնյան։ Առաջիկա ամիսներին Հյուսիսային Կորեան կարող է վերսկսել իր միջուկային մշակումները, այս մտահոգությունը հայտնել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Մուհամեդ Ալ-Բարադեյը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վերջին 15 տարվա մեջ առաջին անգամ նախապատրաստվում է պաշտոնական այց կատարել Արևմուտք Լուկաշենկոյի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն։ Վատիկանում 1 շաբաթից ապրիլի 27-ին նախատեսվում է Բելարուսի նախագահի եւ Ռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի բանակցությունները։ Մոսկվայում հրապարակվել է Ռուսաստանի օմբուդսմենի ամենամյա զեկույցը երկրում մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ։ Վլադիմիր Լուկինի խոսքերով իրավիճակը երկրում վերջին 5 տարվա ընթացքում գրեթե փոփոխություն չի կրել։ Մարդիկ ավելի շատ իրավապահ մարմինների ոստիկանության դատախազության դեմ են բողոքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ու Հուգո Չավեսին նվիրած գիրքը Լատինական Ամերիկայի կտրված երակները ինտերնետում ամենաշատ վաճառվողների շրջանում բեսթսելեր է դարձել, հայտնվել է երկրորդ տեղում։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ նախ անդրադառնանք քաղաքական գործիչների դատավարությանը։ Երբ որ փոփոխություններ կատարվեցին քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներում, տեսականորեն հնարավորություն ստեղծվեց համենայն դեպս այդպիսի մեկնաբանություններ կային եւ դեռ կան, որ կալանավորված քաղաքական գործիչները կարող են ազատ արձակվել, քանի որ այն հոդվածները, որոնցով նրանք մեղադրվում էին, այլևս չկան։ Բայց գործնականում դեռ ոչինչ չի փոխվել, չկան այդ հոդվածները, ոչինչ, դրանց փոխարեն ուրիշ հոդվածներ կան եւ նրանց կարելի է դատել այլ հոդվածներով։ 7-ի գործով դատավարությունը մասնատվեց, գործերն ուղարկվեցին տարբեր դատարաններ, 2 օրից ապրիլի 22-ին բոլորի դատերը նշանակվել են նույն ժամին, կենտրոն Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի դատավարությունը։ Նախորդ նիստում վկաններից մեկը ցուցմունք էր տվել, որ իրեն մի քանի տղաների հետ ձերբակալել, տարել էին ոստիկանություն, ծեծելով թելադրել էին, թե ինչ ցուցմունք գրի։ Առաջին անգամ չէ, որ դատարաններում ոստիկանների դեմ այսպիսի ցուցմունք է հնչում, բայց դրանք սովորաբար մնում են անհետևանք։ Եթե այդ մարդիկ ստում են, կարան ապացուցեն եւ պատասխանատվության ենթարկեն, ասենք, զրպարտելու համար, իսկ եթե չեն ստում, հետաքննեն ոստիկանների գործողությունները։ Բայց հետաքրքրվող չկա եւ ասես Հայաստանում ոստիկանը ավելի անձեռնմխելի է, քան պատգամավորը։ Լսենք, թե ինչ է կատարվել այսօրվա նիստում։ Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Դատակոչված 15 վկաներից եւս 2-ն են հարցակննվեցին։ Այսինքն 3 դատական նիստերի ընթացքում հարցակննվել է 10 վկա։ 15-ից 1-ը գրավոր տեղեկացրել է դատարանին, որ բացակայում է հանրապետությունից, մյուս 2-ի նախաքննական ցուցմունքներից հրաժարվեց մեղադրող կողմը։ Ու թեև Ալեքսանդր Արզումանյանի շահերի պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը առաջարկ կամ խորհուրդ տվեց մեղադրող Փիլոյանին ընդհանրապես հրաժարվել մեղադրանքից, այդուամենայնիվ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց դատական նիստը հետաձգել մինչև ապրիլի 22-ը և ապահովել մնացած 2 վկայի ներկայությունը։ Իսկ այսօր դատարան ներկայացած 2 վկաները, Էմմա Բեգլարյանը և Աշոտ Հարությունյանը, թեև ըստ քրեական գործի նյութերի նախաքննության ընթացքում հարցակննվել էին ապրիլի 29-ին, սակայն դատարանում հայտարարեցին, որ ավելի շուտ, մարտի 1-ի իրադարձություններից 15-20 օր հետո են տարել ոստիկանություն ու հետո հատուկ քննչական ծառայություն հարցակննության։ 2-ի նախաքննական և դատաքննական ցուցմունքներում էական հակասություններ կային։ Այս վկաներն էլ նախորդների նման հայտարարեցին, թե ավելի քան 1 տարի է անցել ու լավ չեն հիշում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այսօր էլ մի բացահայտում եղավ։ Բացահայտվեց, որ ՎԿ Էմմա Բեգլարյանը մասնակցել է փետրվարի վերջերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տան մոտ անցկացվող ցույցերին։ Սուրեն Սիրունյանի հարցին անկեղծորեն պատասխանեց, որ չի խափում, մասնակցել է։
Շրջապատում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տունը և ցույց էին տալի նրա տան անդամները տանից դուրս գնում։ Դուք մասնակցել եք այդ հավաքներին։ Շնորհակալություն։
Իսկ ինչու էիք մասնակցում պիկետին, հետևեց հաջորդ հարցը։ ՎԿ Բեգլարյանը առանց անուններ տալու խոստովանեց, որ աղջիկներից մեկն ասել է, թե թաղում են գնում, արի, նա էլ հավատացել ու գնացել է։ Իսկ անուններ հրաժարվեց նշել, որովհետև ասաց, մեկ անգամ ասել եմ արդեն, որ մասնակցել եմ մարտի 1-ի հանրահավաքին, դրա համար էլ հիմա բերել են դատարան։
Աղջիկներից մեկը ասել թաղում են կետում, ես էլ հավատացի գնացի, տեսա Լևոնի տանուտել չկարացել,
Օրը կնշեք եւ ուղի ձեզ ասում։
Չէ, չեմ ասում։ Չեմ կարասեմ։ Նա ասեցի կրակները վերից ես թե։
ՎԿ Բեգլարյանը չէր ճանաչում ոչ Ալեքսանդր Արզումանյանին և ոչ էլ Սուրեն Սիրունյանին, բայց վերջինին նկատել է մարտի 1-ին հարթակի վրա 4 տղամարդկանց հետ։ Սիրունյանը գրավել է ՎԿ-ի ուշադրությունը, որովհետև շատ ակտիվ էր, վազում էր այս ու այն կողմ, ջահելներին ասում էր՝ «Սենց արեք, նենց արեք»։ Իդեպ ՎԿ Բեգլարյանը դատարանում ասաց, որ անցյալ տարի մարտի 1-ին առավոտյան ժամը 12-ի սահմաններում որոշել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցի գնալ, բայց հայտնի իրադարձությունների պատճառով եկեղեցի այդպես էլ չի մտել։ Հետաքրքրությունից հաղորդված մոտ 1.5 ժամ մնացել է Միասնիկյան արձանի հարակից հրապարակում։ 13:30-ին արդեն տուն է գնացել։ Այդ ժամանակահատվածում արձանի պատվանդանի կամ նրա խոսքով հարթակի վրա տեսել է Նիկոլ Փաշինյանին, Սուրեն Սիրունյանին եւ Էլի երկու տղամարդկանց։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ էր ունենում նրա խոսքով։ Ըստ քրեական գործինյութերի Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, վկայի նշած ժամերին այդ տարածքում չի եղել, ինչը փաստեց նաեւ Ալեքսանդր Արզումանյանի շահերի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը դատարանի դահլիճում։ Իսկ այդ օրը ես սափրված էի, հարցրեց վկային Սիրունյանը։ Սիրունյանի շահերի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանը մի քանի հակասություն էլ նշեց վկայի ցուցմունքներից։
Ընդհանրապես ամբողջ իր ցուցմունքը հակասական էր, բայց ամենաակնառու հակասությունը նա էր, որ ինքը եղել էր ընդեղ 12-ից մինչև 1:30, սակայն գործինյութերում առկա է հենց օպերատիվ տեսաձայնագրությունը, որը դրված է որպես ապացույց գործի հիմքում, որ Սուրեն Սիրունյանը եղել է այնտեղ 15:40-ին, ուղիղ ֆիքսված է ժամը եւ սափրված։ Այսինքն վկայի այն արտահայտությունը, որ դու փրչոտ վիճակում, ինչպես ինքը արտահայտվեց, որ ուղեց Սիրունյանը, արդեն իսկ ամեն ինչ ասում է, եւ բացի այդ էլ ինչ ասենք, այդ վկան ասես, չէ, ինքը որտեղ է եղել, ինչ արարողությունների է մասնակցել։
ՎԿ Բեգլարյանը խոստովանեց, որ նախաքննական ցուցմունքը ինքը չի գրել, այլ պարզապես իր խոսքերի հիման վրա համակարգչով գրանցել են։ Գրեթե նույն պատմությունը կրկնվեց նաև մյուս ՎԿ-ի, Աշոտ Հարությունյանի հարցակնության ժամանակ։ Նա այլ հայտարարեց, թե երկուսին էլ ճանաչում է, մեկը նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն է, բայց մյուսի անունը այդպես էլ չկարողացավ հիշել։ ՎԿ Հարությունյանը ասաց, որ ցուցմունքն ինքն է գրել, բայց իր պատմածի հիման վրա քննիչը ձևակերպել ու թելադրել է, որպեսզի գրագետ հայերենով լինի ցուցմունքը։
Մտքերի շարադրանքը քննիչի ձևակերպման է։ Այո, թե ոչ։
Նույն ընդդեմ ոսում ես ասում, ինքը բանալի է։
Տելադրում
ես գրում, այսինքն իմ ասածը
ավելի։ Ինքը ավելի գրագետ ձևակերպում է, եղես։
Այս դեպքում էլ բազմաթիվ հակասություններ կային նախաքննական ու դատաքննական ցուցմունքներում։ Մարտի 1-ին Միասնիկյան արձանի մոտ եղել է ՎԿ-ն 13-ից 14-ի սահմաններում։ Տեսել է, որ Դավիթ Շահնազարյանն էր ելույթ ունենում, ժողովրդին ասում էր, պետք է գնանք Մատենադարանի մոտ։ Շահնազարյանից հետո Նիկոլ Փաշինյանն է ելույթ ունեցել ըստ նրա և ժողովրդին կոչ արել չգնալ Մատենադարան։ Այնինչ իրականում և ըստ քրեական գործի Նիկոլ Փաշինյանը ավելի ուշ է եղել Միասնիկյան արձանի տարածքում։ Նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքում ՎԿ-ն գրել է, թե Շահնազարյանին, Փաշինյանին եւ Արամ Սարգսյանին տեսել է Միասնիկյան արձանի հարթակի մոտ ելույթ ունենալիս ժամը 11-ի սահմաներում։ Հետո էլ ասաց, թե հեռուստացույցով է տեսել։ Մեղադրողի հարցերին պատասխանելիս ՎԿ-ն պնդում էր, թե նախաքննական ցուցմունքներն են ճիշտ։ Պաշտպանական կողմի հարցերին էլ պատասխանում էր, դատարանում է ճիշտ ցուցմունք տալիս։ Մի խոսքով, այսօրվա դատական նիստից հետո էլ պաշտպանական կողմը գնահատեց, որ արժանահավատ չէին ՎԿ-ների ցուցմունքները։ Մնացած երկու ՎԿ-ների հարցակնությունից հետո ցուցմունք պետք է տան Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Սուրեն Սիրունյանը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հյուսիսային Պողոտայում ընդդիմադիրների համակիրների ակցիաները շարունակվում են։ Հիմա այնտեղ է մեր թղթակից Հասմիկ Սմբատյանը։ Ես զանգահարել եմ նրան, ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով Հասմիկի հետ, և հիմա նա կներկայացնի, թե ինչ է կատարվում կամ ինչ է կատարվել այնտեղ։ Հասմիկ, խնդրեմ։
Այո, հրաժարվում եմ, որ այսօր ևս Հյուսիսային Պողոտայում ոստիկանաբաժանումները կրկին արգելեցին ընդդիմադիրներին հավաքվել, հորդորելով նրանց ասեն հակառակ մայթ։ Այսօրին դուք լսում եք նրանց վանկարկումները, մենք գտնվում ենք Սարյանի արձանի հարևանությամբ այգում։ Փաստորեն ոստիկանները ուղղակի բրդելով, հրելով, պատնեշներ ստեղծելով այս ամբողջ ընդդիմության ներկայացուցիչներին, որոնք 100-ը չեն գերազանցում, ստիպեցին Կարապետից տեղափոխվել Սարյանի արձանի հարակից այգից։ Այսօր Հյուսիսային Պողոտայում էր նաև մարդիրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը, ով պահանջեց Երևանի քաղաքի բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ Վալերի Օսիպյանից որևէ թուղթ կամ որևէ հիմնավորում ներկայացնել, թե ինչու են նրանց Կարապետի տարածքից տեղափոխում Սարյանի հարևանությամբ, Սարյանի արձանի հարևանությամբ գտնվող այգի, սակայն պարոն Օսիպյանը որևէ մեկնաբանություն չտվեց, միայն նշեց, որ նրանք խանգարում են Հյուսիսային Պողոտայի տարածքով զբոսնող մարդկանց զբոսանքը։
Եղավ, շնորհակալություն։ Այո։
գտնվում են Սարյանի հարակից այգում, ամբողջ այգին լցված է ոստիկանության սրահարանումներով։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Հասմիկ Սմբատյանն էր հեռախոսով ուղիղ հաղորդում, թե ինչ է կատարվում Հյուսիսային Պողոտայի շրջակայքում։ Սովորաբար, երբ խոսք է բացվում քաղաքական գործիչների դատավարությունների մասին, ապա իշխանությունները, իշխանամետ կուսակցությունների ներկայացուցիչները հիմնականում մի պատճառաբանություն են բերում, թե գործը դատարանում է, դատարանը կպարզի։ Դատարանների պարզելու մասին կարելի է մեկ օրինակ հիշել. Երբ կառուցապատվում էր Երևանի կենտրոնը, բնակիչները հարյուրավոր դիմումներով հեղեղեցին դատարանները, հայցերը տարբեր էին։ Սկսած կառավարությանը պատասխանատվության ենթարկելու պահանջից, մինչև մարդկանց ամենատարրական պահանջները, գրանցվեն իրենց տանը, որտեղ տասնամյակներով ապրել են, սեփականություն ճանաչեն տասնամյակներով իրենց օգտագործած, ասենք, խոհանոցը կամ բակը, բակի թթի ծառը, քաղաքացիների ոչ մի դիմում չբավարարվեց, դատարանը անխտիր, առանց բացառության պաշտպանեց կառուցապատողների շահերը, քաղաքացիների հարյուրավոր դիմումների մեջ դատարանի ոչ մի դրական որոշում չկա, որ ասենք ցուցափեղկում դրվի։ Եվ ինչպես երևում է, չնայած ներքաղաքական դեռևս անհարթ իրավիճակին, տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին, Հայաստանի Հանրապետության պետական գերակա շահը չի փոխվում, Երևանի կենտրոնում դեռ մի քանի տեղ շենք է մնացել, որոնց տեղը մտադրություն կա այսպես կոչված էլիտար շենքեր կառուցել, գերակա շահի ստուժածները հարցը շատ հասկանալի են ներկայացնում, ինչ որ գործարար բիզնես է անում, մարդկանց իրենց սեփական տներից հեշտությամբ հանելու համար այդ տարածքը հրճակվում է պետական գերակա շահ, հերթական գերակա շահը Երևանի կենտրոնում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Երևանի Հյուսիսային Պողոտայի ոչ էլիտար շենքերի 52 ընտանիքները Հայաստանի կառավարությունից հերթական որոշումն են ստացել։ Կառավարությունից հիշեցնում են, որ շենքերը քանդելը, տարածքում նոր էլիտար շենքեր կառուցելը հանրային գերակա շահ է։ Վարդան Գերավետյանը օտարման գոտու բնակիչներից է։
Մենք 2002 թվականից պետության, կառավարության և հանրային գերակա շահի պատանդներ ենք բառից բուն իմաստով։ Մեզ դանդաղ այսենց դրել են մի վիճակի մեջ, որ մենք ունենալով ամենաթանկ, ուրեմն հողի վրա ամենաթանկ տեղը այս պահին Երևանում բնակարաններ, բացարձակապես չենք կարողանում լիարժեք օգտվենք մեր սեփականությունը, որովհետև սահմանափակում է ամեն որոշում, երբ որ լինում է, ուրեմն կադաստրը սահմանափակում է դնում, դու իրավունք չունես փոխես կարգավիճակը քո բնակարանի։
Կառավարության նախկին որոշման ժամկետն արդեն ավարտվել էր, քանի որ մրցույթում հաղթող ճանաչված Local Developers կազմակերպությունը նախատեսված ժամկետում մինչև 2009 թվականի հունվարի 1-ը ծրագրած կառուցապատումը չի սկսել։ Կառավարությունն օտարման գոտին ժամանակակից դարձնելը հանրային գերակա շահ ճանաչելու մասին նոր որոշում է կայացրել տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Բնակիչներին առաջարկվել է պայմանագրի մի նախագիծ, ըստ որի Պուշկինի փողոցում նոր 10 հարկանի շենք է կառուցվելու ու բնակիչները տեղափոխվելու են այնտեղ։ Սակայն բնակիչները համարում են, որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում դա անհնար է։
Միակ միտում, ուրեմն մեզ ամեն կերպ բերել հասցնեն նրան, մենք ստորագրենք պայմանագիր, իսկ հետո իրենք մեզ կասեն, եղբայր, դուք ապրեք ձեր շենքերում, ինչքան ուզում եք, ձեր ձեր տվող չկա, բայց արդեն մենք դառնում ենք պատանդ, մեր արդեն ստորագրության պատանդ, հետո նույն կերպ մեզ կասեն, գիտեք ինչ, ճգնաժամ ասա, նայա, հիմա հարմար չի կառուցել, այն որ կլինի, դե ինչ ա եղել, ապրեք էլի ձեր տանը։ Ու սենց մենք մնում ենք պատանդ էս մարդկանց, մինչև իրենք իրանց հարցերը ճգնաժամը կգա կգնա, իսկ արդեն իրենք էս տարածքը իրանց ու վարած կլինեն ու կկառուցեն։ Մի ակնապատակը սա է, ես այդ մարդկանց ասում եմ, մենք հասկացել ենք ձեր մտքերը, ձեր նպատակները ու դա չի լինելու։
Անորոշ վիճակ է մեր մոտ, մենք էլ չգիտենք ինչ ա լինելու, սպասում ենք։ Համենայն դեպս իրանց ուղարկած այդ գրությունները մեզ չի բավարարում։
Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում, որն ընդունվել է 2006 թվականին, նշված է, որ հանրային գերակա շահը պետք է հիմնավորված լինի։
Հիմնավորումը սա է, որ ձեր տեսքը արտաքինը լավը չէ, քրչոտ տեսք ունի, կարելի ասել, որ տուրիստները ինչ որ նայում են, չեն հավանում, իսկ ում մեղքն է, որ վերջի 30 տարում մի լումա և մի մեղ չի խփվել մեր շենքի վրա, քաղաքապետարանի։
Կերակաշահը մենակ իրաց փոխշինելու համար է, բավական է, երիկա, կյանքներս կերան։
Դուրս է գալի, որ ստեղ մենակ կոնկրետ մարդիկ են շահում, ոչ թե պետությունը և հարությունը, նենց որ խոսել հարային պետական շահի մասին ստեղ անիմաստ է։
Ավելի շուտ բնակիչներին օտարման գոտու իրենց բնակարանների համար գումար են առաջարկել, որ ըստ իրենց շուկայականից 2-ից 5 անգամ ցածր է եղել։ Բնակիչները Հայաստանի տարբեր ատյանի դատարաններ են դիմել, սակայն դատարաններում մերժել են հայցը վարույթ ընդունել ու քննել։ Այս տարվա փետրվարին Վճռաբեկ դատարանը որոշում է կայացրել անհիմն համարել ստորին ատյանների մերժումն ու պարտադրել է առաջին ատյանի դատարանին քննության առնել հայցը, սակայն վարույթ ընդունելու մասին տեղեկություն բնակիչները դեռ չեն ստացել։ Այժմ Հյուսիսային Պողոտայի էլիտար շենքերի դիմաց Տերյան 23 շենքի բաց պատշգամբներից կախված են դրոշներ սոս խնդրանքով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում պետական միջոցներով նախատեսվող շինարարությունը 50%-ով կրճատվել է, պատճառը տնտեսական ճգնաժամի հետևանքներն են, առաջին կիսամյակում սպասվող գումարները չհավաքվեցին բյուջեի համար, ծախսերի մի մասը տեղափոխվեց տարվա վերջ, բայց թեկուզ նույն ոստիկանության ծախսերը նույնիսկ ավելացան, 400-ից ավելի ոստիկաններ համալրեցին ոստիկանության շարքերը, այդքան ոստիկաններ աշխատավարձ հատկացվեց, նոր արտասահմանյան մեքենաներ հայտնվեցին ոստիկանների համար, իսկ շինարարությունը կարող է սպասել թեկուզ աղետի գոտում։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Այն բանից հետո, երբ պետական բյուջեի ծախսային մասից 131 միլիարդ դրամը առաջինից չորրորդ երամսյակ տեղափոխվեց, ակնհայտ դարձավ, որ շատ ծրագրերի իրականացում հայտնվելու էր հարցականի տակ։ Այսօր արդեն կարելի է ռեալ խոսել սառեցված ծրագրերից։ Կոնկրետ Շիրակի մարզում այս պահին քաղաքաշինական ծրագրերը 50%-ով կրճատվել են։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյան.
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետ կապված ոչ միայն մեր մարզի, ամբողջ հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտում որոշ ծրագրերի համար պետական բյուջեով նախատեսված գումարները կասեցվել են։ Եթե միայն մեր մարզի մասին խոսենք, ապա քաղաքաշինության նախարարության և Շիրակի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվելու էր մոտ 3.5 միլիարդ դրամի շինմոնտաժային աշխատանքներ, հիմնականում կրթության, մշակույթի, մարզական ոլորտի օբյեկտների հիմնանորոգման և կառուցման համար։ Սակայն գումարների կասեցումից հետո քաղաքաշինության նախարարության պատվիրատվությամբ իրականացվելիք 2.2 միլիարդ դրամ գումարից այս պահին իրականացվելու է մոտ 1.4 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ, իսկ Շիրակի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ 1.250 միլիոն դրամի աշխատանքներ էին իրականացվելու, այս պահին գումարները կասեցվել են և թողնվել է միայն 450 միլիոն դրամի շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացում։ Հիմնականում կասեցվել են այն օբյեկտները, որոնք նոր էին սկսվելու, այս տարի էին սկսվելու և դառնալու էին փոխանցիկ մյուս տարվա համար։ Իսկ չեն կասեցվել այն օբյեկտները, որոնք անցած տարիներին էին սկսվել և այս տարի ավարտվելու էին, դրանք մնացել է դրանց ֆինանսավորումը։ Երկու պատվիրատվությամբ միասին հաշվենք, քաղաքաշինության նախարարության և մարզպետարանի մոտ 50%-ի կրճատում է գնում կասեցում։
Իսկ սառեցված ծրագրերի, այսպես ասած, ապասառեցման ստույգ ժամկետներ կան նշված, թե այն անորոշ է, հարցրի Ալբերտ Մարկարյանին։
Ապասառեցումը կախված է պետական բյուջեի վիճակից, հենց կառավարության որոշման մեջ էլ նշված է, հենց գումարներ լինեն, ցանկացած երամսյակ վերանայվելու է այս կասեցման խնդիրը և ցանկացած երամսյակ հնարավոր է նորից գումարների հատկացում, կախված պետական բյուջեի վիճակից։
Թեև կասեցված ծրագրերը վերաբերում են կրթամշակութային ու սպորտային հաստատությունների հիմնանորոգմանն, այնուհանդերձ, հատկապես Շիրակցի 4500 անօթևան ընտանիքների մոտ կա մտավախություն, որ այն կարող է նաև բնակարանաշինական ծրագրերի վրա ազդել։ Հիշեցնեմ, որ այս տարվանից պետական բյուջեի միջոցներով աղետի գոտում մեկնարկում է շուրջ 77 միլիարդ դրամանոց վերականգնման ծրագիրը։ Ըստ Ալբերտ Մարկարյանի,
միանշանակ ասեմ, որ բնակարանաշինության ուղղված եւ բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրման ուղղված որևէ գումար չի սառեցվում եւ չի կասեցվում եւ չի կրճատվում։
Հիշեցնեմ, որ 1999 թվականին պետական բյուջեի ճեղքվածքը փակվեց ի հաշիվ աղետի գոտու բնակարանային շինարարության կասեցման։ Մեկ տարի անց միայն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հենց Գյումրիում խոստովանեց, որ պետական բյուջեն մտավ աղետի գոտու գրպանը։ Արդյոք նախադեպը կարող է կրկնվել։ Սա արդեն ժամանակի ու պետական բյուջեի հնարավորության խնդիր է։ Գյումրիում նկատելի է նաև մասնավոր շինարարության ծավալների կրճատում։ Շատ օբյեկտներ մնացել են կիսավարտ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Լոռու մարզի գյուղերի խնդիրներից մեկը ոռոգումն է, ոռոգման ցանց չկա, խողովակներ չկան։ Գյուղական ենթակառույցները զարգացնելու ծրագրերի մասին տարիներով խոսվում է, բայց պարզվում է, մի մարզում տասնյակ գյուղեր ոռոգման ցանց չունեն։ Մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը փամբակ էր գնացել, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի փամբագյուղի խնդիրները վերջին 4 տարիներին ավելի են շատացել։ Գյուղացին սպասվող բերքի երեսն այդպես էլ չի տեսնում։ Ցանած կարտոֆիլի մեծ մասը փչանում է եւ փամբակցին ցանածից էլ քիչ բերք է ստանում։
Ռոռոկման ջուր չունենք առաջերթը, եթե ցանենք էլ ոչի բան չենք ստանալու։ 1000 մետր տնամերձ հող ունեմ, 2 պարկ կարտոշկայում ցանես ստացել եմ 4 պարկ։
Մարուսյա Մխիթարյանն անցած աշուն 300 կիլոգրամ կարտոֆիլ գնեց։ Չնայած տնամերձ հողամասում ցանկսեր արել, բայց բերք չստացավ, փամբակցու խոսքերով տոթը խփել էր։ Չնայած արդեն անարդյունավետ դարձած ցանքին, փամբակումը շարունակվում է։ Նունե Խաչատրյանն այս տարի էլ է կարտոֆիլ ցանել։ Սերմացուն անցյալ տարվա բերքն է։ 50-ամյակին է մանր ու անորակ կարտոֆիլը ցանում ու կասկածում է, թե արդյոք այս տարի նույնը չի կրկնվի։
Ինքան է մեկը մեկին նայման ցանում, էլի ես ինչ գիտեմ այդ բանը։
Փամբակը ոռոգման ցանց չունի դեռևս խորհրդային տարիներից։ Գյուղապետ Սամսոն Ուլիխանյանի մոտավոր հաշվարկներով 5 միլիոն դրամ է հարկավոր խողովակներ տեղադրելու եւ ոռոգման ջուրը գյուղացուն հասցնելու համար։ Պահանջվող գումարը գյուղի այս տարվա բյուջեից քիչ է տարբերվում։ Ոստի գյուղապետը հույսը ոչ թե սեփական միջոցների ու գյուղացիների վճարած հարկերի վրա է դնում, այլ միջազգային կազմակերպությունների։
Մեր տնամերձը ուր պարկ ցանելենք, 6 պարկ ստացել։ Ընդ որում սերմից ման է։ Այս կարտոֆիլի վնասի մտավախությունը այլ տեղ եմ ես տեսնեմ։ Մայիսի վերջից կսկսեն շոգերը։ Մենք գիտենք, որ հանրապետությունը անապատացման ագնեմ, շոգերը ուժեղանում են, շատանում են։ Գյուղում ոռոգման ջուր չկա։ Տարբեր ծրագրերի եմ դիմել, որ հնարավորություն ստեղծենք այդ ոռոգման ցանցը կառուցենք, ընդհանրապես չի էլ էլի։ Հենց որ շոգերն ընկնեմ, ուրեմն տոթը տալիս ա ու այդ կարտոֆիլը շարքի ցանը։ Մարտի գլոբի են ցանում, սարենին մնում է այնպես ցցված, ոչ մի լոբի չի լինում։ Ով կարամ այդ խմելու ջրից մի քիչ գողանում է ջրը, խմելու ջուրն էլ Ստեփանավանից է գալիս, քլոր կա մեջ է, դելով ջրից ենել բորակ չի լինում։
Կառավարությունից գյուղապետը ակնկալիք չունի, հատկապես տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Չնայած կառավարությունը եւս չի պատրաստվում գոնե առաջիկայում փամբակի ոռոգման ցանցի կառուցման համար ներդրումներ անել։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդիա Բունացյանի տվյալներով փամբակի նման գյուղերը մարզում շատ են։ 108 գյուղական համայնքներից ոռոգման ջրի հնարավորություն ունի մեծ մասը, 78 համայնք։ Անկամ այս խնդրի լուծման դեպքում փամբակը գոնե ցուցակի առաջին շարքերում չի ընդգրկվի։ Վոլոդիա Բունացյանն ասում է, թե հնարավորության դեպքում ոռոգման ցանց կկառուցվի այն գյուղերում, որոնք վարելահողեր ունեն, իսկ փամբակը ոռոգման ջրից բացի զրկված է նաև վարելահողերից։
Մինչև 47 թվականը փամբակն ու քարաբերդը միացյալ այլ է, վեր են գալի բաժանել են այս երկու գյուղերը։ Փամբակել էլա 15 տնտեսություն, 15 տնտեսության չափ հող են տվել։
Փամբակցին բավարարվում է միայն տնամերձ հողամասերի բերքու բարիքից, եթե իհարկե բնությունը չարկատակ չի խաղում։ Այս էլ երկրորդ տարին է, ինչ ծառերը ցրտահարվում են, փչացած կարտոֆիլին ավելանում են վնասված այգիները։
Իրան այս մեկը, բայց մենակ դե դա է ծաղկած, չկա չի էլ բռնում, քանի տարի այս ծիրանը։
Ինչի՞ չի բռնում։
Ես էլ չի հացնում, ցուրտը միշտ տանում։
Ձին եկելա ցուրտը տարելա, ես ինչ գիտեմ, ինչ այլել, այն հալա դես ծաղ փչացել է։ Ես խնձոր այն պոպոկա, այն էլ դամբուլա, լրիվ ցուրտը տարելա։ Ես վերջի ձնին ցրտին, ես երկու օրն ձին եկավ էլի ցուրտ, լրիվ պարզը կարավ, սարավ։
Անցյալ ամսվա ցրտահարության վնասները գյուղապետը չի էլ հաշվարկել, մասնագետ չունի։ Ասում է, թե իմաստ էլ չկա, քանի որ նույնիսկ անցյալ տարվա վնասները չփոխհատուցվեցին։ Գյուղապետին մարզպետարանում հայտնել են, թե օգնության համար ուշ է դիմել։ Այսքանից հետո 420 բնակիչ ունեցող փամբակում ապահովված կենսակերպի մասին չեն էլ խոսում։ Գյուղապետի տվյալներով այստեղ աղքատ է բնակչության 70%-ը, մնացած մասը կամ արտերկիր են գնում, աշխատանք ունեն գյուղապետարանում կամ էլ երկաթգծում։ Գարնանամիսներին գյուղացունքի իջ թե շատ օգնում է անտառը։ Գյուղացին ուտելի բույսեր է հավաքում ու շտապում Վանաձոր վաճառելու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փամբակ գյուղից։
Ծրագրի սկզբում, երբ ներկայացնում էի հերթական հաղորդումը, նշեցի, որ դատական նիստերի ժամանակ վկանները ցուցմունքներ են տալիս, որ ոստիկանների կողմից բռնությունների են ենթարկվում, բայց նրանց ցուցմունքները պատշաճ ուշադրության չի արժանանում։ Հիմա ուղիղ կապ ենք հաստատել մեր թղթակից Կարինե Քալանթարյանի հետ։ Կարինեն հաղորդում է, որ ոստիկանությունը այդ մասին հաղորդագրություն է տարածել։ Կարինե, ինչի մասին է խոսքը։
Ուղեմ Հրաչ նախոր գլխավոր դատախազություն է հաղորդագրություն տարածել ապրիլի 17-ին Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի դատավարության ընթացքում ՎԿ Գագիկ Ավդալյանի տված ցուցմունքերի վերաբերյալ, որ նա նշում էր 6-րդ վարչությունում իրենց ծեցել են եւ դրա արդյունքով ցուցմունքներ կորզել։ Նկատի ունենալով հանգամանքը, որ ՎԿ-ի հայտարարությունը վերաբերում է ոստիկանների կողմից քերեորեն հետապնդելի գործողություններ կատարելուն, գլխավոր դատախազը հանձնարարել է հատուկ քննչական ծառայությանը ստուգել հայտարարության մեջ մատնանշված հանգամանքները եւ վաղը ՎԿ Ավդալյանին հրավիրել են հատուկ քննչական ծառայություն հնչեցած հայտարարությունների շուրջ ցուցմունք տալու։ Եվ նաեւ վերջում գլխավոր դատախազությունից նշում են, որ օրենքով սահմանված կարգով ընթացք են տրվելու նախաքննության կամ դատախազության ընթացքում դատավարության մասնակիցների նկատմամբ կիրառված քննության խորտ մեթոդների վերաբերյալ ցանկացած հայտարարությանը ու միջոցներ են ձեռնարկելու մեղավոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու մասով։ Այսքանը կարող եմ ասել այս պահին, Հրաչ։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Կարինե Քալանթարյանի հետ, որը հեռախոսով փոխանցեց գլխավոր դատախազության հայտարարությունը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մայիսի 1-ին ընդդիմությունը նախատեսում է հանրահավաք անցկացնել։ Այդ օրը Հայաստանում նշվում է որպես աշխատանքի օր և առիթ է անդրադառնալու մարդկանց սոցիալական հարցերին, տնտեսական իրավիճակին։ Քաղաքապետարանը հայտի մի մասը բավարարել է Մատենադարանի մոտ հանրահավաք անցկացնելը, իգիտություն ընդունվել է, այսինքն համաձայն է, մյուս մասը չի բավարարել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը իգիտություն է ընդունել սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանի իրազեկումը մայիսի 1-ին ժամը 15-ին Մատենադարանին հարող տարածքում հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Քաղաքապետարանի նույն որոշմամբ արգելվել է երթը, թե ինչու Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց կազմակերպատեսչական բաժնի պետի տեղակալ Իրինա Գրիգորյանը։
Երթի անցկացումը էապես կխաթարի Երևան քաղաքի բնականոն կյանքը, կառաջացնի խցանումներ եւ անանցանելի դարձնի կենտրոնական փողոցները, հրապարակներն ու խաչմերուկները, բարդություններ եւ խոչընդոտներ կառաջացնի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, տրանսպորտի անվտանգ եւ անխափան երթևեկության համար։
Քաղաքապետարանը երթն արգելելու պատճառ է համարել նաեւ այն, որ մայիսի 1-ը ոչ աշխատանքային օր է եւ նշվում է աշխատանքի տոնը։
Այդ օրը Երևան քաղաքում անցկացում են տոնական եւ հրապարակային տարբեր այլ միջոցառումներ եւ
Ձեզ հայտնի է այդ օրը ինչ միջոցառումներ կան, որոնց վերաբերյալ դուք ստացել եք իրազեկումներ։
Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության երթուղին գրեթե նույնն է եղել, որը եւս արգելվել։
Կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Ռուբեն Թովմասյանը քաղաքապետարանի որոշումը որակեց հակաիրավական, հայտարարեց, կոմունիստներն իրենց ավանդական երթը կանցկացնեն։
Նախ ես գտնում եմ, որ քաղաքապետարանը իրավունք չունի պետական տոնը արգելելու, որովհետև դա ազգային ժողովի օրենքն է ընդունված մայիսի 1-ը որպես պետական տոնի, ստորադասը վերադասի որոշումը արգելելու իրավունք չունի։ Մեկ, երկրորդը, կոմունիստական կուսակցությունը միշտ էլ արդեն տասնյակ տարիներով մայիսի 1-ը նշելու իր փորձը ունի Եվ թող մեզ ներ չքաշեն իրենց ներքին սադրանքների մեջ. Մենք անելու ենք մեր ևթը, հավաքվելու ենք Մարտիրոս Սարյանի արձանի շրջակայքում և շարժվելու ենք նույն ճանապարհով, ինչ ճանապարհով միշտ եղել է տարիներ շարունակ.
Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանի խոսքով մայիսի 1-ի երթի արգելման պատճառը բացառապես քաղաքական է եւ ոչ թե պայմանավորված նրանով, թե կխաթարվի Երևանի բնականոն կյանքը, անանցանելի կդարձնի կենտրոնական փողոցները, հրապարակներն ու խաչմերուկները կամ կխոչընդոտի քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը, ինչպես որ նշված է քաղաքապետարանի որոշման մեջ։
Երթը ամեն ընդդիմադիր կուսակցության հայտի պարագայում պիտի մերժվի, որովհետև երթի հզորությունը սարսափեցնում է այսօր գործող իշխանություններին, հատկապես մայիսի 31-ի ընտրություններից առաջ։
Երթն արգելելու քաղաքապետարանի որոշումն ըստ Լյուդմիլա Սարգսյանի չի խանգարի ընդդիմության որոշմանը։
Մենք երթեր ենք անցկացրել նույնիսկ այն պարագայում, երբ հանրահավաքն է մերժվել։ Իսկ ինքնաբուխ երթի պարագայում մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կմասնակցենք այդ երթին։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ մայիսի 1-ի զանգվածային միջոցառումների առանցքում լինելու են սոցիալական խնդիրները։
Մայիս 1-ին տրադիցիագույն ունի եւ հենց այդ օրերին մարդիկ եւ միջոցառումներ են անցկացնում ամբողջ աշխարհով եւ երթեր։ Մայիսի 1-ին մենք անելու ենք մեր հանրավակը, դա հատուկ խորհրդանշական բնույթ ունի, մեզ միանալու են բազմաթիվ մարդիկ, որոնք արդեն դնում են հարցեր կապված նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ։ Ուստի մենք այդ օրը բավական մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու սոցիալական իրավունքների համար մեղվող պայքարին։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էլ մտահոգություն հայտնելով վերջին շաբաթներին Երևանի կենտրոնում ոստիկանության գործողությունների կապակցությամբ հույս հայտնեց, որ աշխատանքի տոնական օրը ոստիկանները կաշխատեն օրենքի սահմաններում։
Ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ խոչընդոտ պետք է հարուցի ոստիկանությունը մեր սահմանադրական իրավունքը իրագործելու համար։
Իդեպ, ընդդիմության հանրահավաք եւ երթ անցկացնելու կապակցությամբ ներկայացված հայտի քննարկմանը չեն հնչել կազմակերպիչների փաստարկները։
Ես նույնիսկ մեծագույն ցանկության դեպքում քննարկմանը մասնակցել չէի կարող, որովհետև միստը նշանակված էր ամսի 16-ին, իսկ ես այդ մասին տեղեկություն եմ ստացել նամակով 17-ին օրվա երկրորդ կեսում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտենում է ապրիլի 24-ը։ Աշխարում մի տեղ կա, որտեղ հայերն ու թուրքերը միասին հարգանքի տուրք են մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ձեռք ձեռքի բռնած կանգնում են եւ երկխոսության կոչ անում։ Դա կատարվում է Փարիզում, Դավիթ Երևանցու քանդակած Կոմիտասի արձանի մոտ Ֆրանսիայի Մայրաքաղաքից։ Լսենք մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ապրիլի 19-ի առավոտյան Փարիզի Երևան բուրակում Կոմիտասի արձանի տակ մոտ 4 տասնյակ հոգուց բաղկացած մի խումբ խորհրդանշական միարարողությամբ նշեց հայոց ցեղասպանության 94-րդ տարելիցը, հարգանք մատուցելով նրա զոհերի հիշատակին։ Խումբը բաղկացած էր փարիզահայերից և Փարիզի թուրքական համայնքի անդամներից։ Նրանք սպիտակ և կարմիր վարձեր դրեցին Կոմիտասի արձանի տակ, ապա իրար ձեռք բռնած պահպանեցին մեկ րոպե լռություն։ Իրար ձեռք բռնած, այսինքն միասին, եւ արդեն խումբը կամ ավելի ճիշտ միությունը, որը ստեղծվել է 2007 թվականին Հրամ Դինքի սպանությունից հետո, կոչվում է Բիզ Միասին, այսինքն մենք միասին։ Նրա հիմնադիրներն են թուրքական կողմից ինժիներ Միշել Աթալեն, իսկ հայկական կողմից գրող Դնի Թոնիկյանը, եւ արդեն երրորդ տարին է, որ այդ միությունը միասնաբար ապրիլի անօրերին հարգանք է մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նախապես կարդացվեց այն կոչը, որով այդ միությունը դիմում է հայ եւ թուրք անհատներին միանալու իրենց շարժմանը։
Afin de marquer leur volonté de rapprochement, d'écoute et de respect mutuel,
Կարևոր է, որ ցակումով հայ ֆրանսիացիները միանան ցակումով թուրք ֆրանսիացիներին, նրանց, ովքեր բաց աչքերով են նայում իրենց պատմությանը և հասկանում են մարդկային փոխադարձ հարգանքի հարաբերությունների և պատմական ճշմարտության հիման վրա ապագան կառուցելու անհրաժեշտությունը։ Հայերը չեն կարող մերժել բարի կամքի թուրքերի հաշտության կամքը և ոչ էլ թուրքերը աչք փակել հայերի ողբերգության հանդեպ, գրված է այդ կոչում։ Երեկ կարդացվեց նաև Թուրքիայի մտավորականների հայ ժողովրդին ուղված և 30,000 թուրքերի կողմից ստորագրված ներողության նամակը, ինչպես նաև ֆրանսահայ մտավորականների պատասխան շնորհակալության նամակը, նշվեց նաև, թե Կանադայի մի խումբ թուրքեր և հայեր ցանկություն են հայտնել իրեն ձայնը միացնել բիզ միասին միությանը։ Մենք ողջունում ենք բիզ միասինի քաչ նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի ոգեկոչել Անատոլիի հայերի մասսայական բնաջնջումը համախմբման և փոխադարձ հարգանքի միտումով։ Լսելով մեր գիտակցության ձայնը իբրև անհատ հանձնարու երկխոսության, մենք հոգով ձեզ հետ ենք Երևան Պուրակում, գրված էր նրանց նամակում։ Ինչպես ասացին մեզ, այնուհետև մենք միասին միության թուրք և հայ ղեկավարներ Միշել Աթալեն և Դնի Դոնիկյանը միության նպատակն է երկխոսություն հաստատել Ֆրանսիայում երկու համայնքների միջև, հաղթահարելով այն բոլոր խոչընդոտները, որ գոյություն ունեն ներկայումս երկու կողմերում են։ Ռոզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերջին օրերին տարածաշրջանային ամենաշատ քննարկված հարցերից մեկը հայ-թուրքական սահմանի բացումն էր, նշվում էր, որ այն նշանակություն կունենա ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Մենք շատ ենք հաղորդել հայ փորձագետների, քաղաքագետների կարծիքներ, հիմա ներկայացնենք հարևան երկրի Վրաստանի քաղաքագետի կարծիքը, որը անդրադառնում է նաև Վրաստանի ներքին իրավիճակին, նրա հետ զրուցել է Հովանես Շողիկյանը։
Վրացի քաղաքագետ Գյորգի Թարխան Մուրավիի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների գործընթացն ավելի բարդ է և չի սահմանափակվում միայն հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ։ Ըստ վրացի քաղաքագետի, խոսքը ավելի շատ այն մասին է, թե ինչ պայմաններում դա կիրականացվի և ինչպես կանդրադառնա դա այսպես կոչված տարածաշրջանային խաղի մյուս մասնակիցների, ավելի քիչ Վրաստանի և բնականաբար ավելի շատ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի վրա։
Мне кажется, что отнюдь не в интересах России улучшение отношений между Арменией и Турцией, и поэтому Россия приложит все возможные усилия, чтобы это не произошло. И поскольку рычагов влияния достаточно много, я не верю в то, что радикальное улучшение отношений произойдет.
Ինձ թվում է, որ ամենևին էլ Ռուսաստանի շահերից չի բխում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավումը։ Դրա համար էլ Ռուսաստանը բոլոր հնարավոր ջանքերը կգործադրի, որպեսզի դա տեղի չունենա, և քանի որ ազդեցության լծակները բավական շատ են, ես չեմ հավատում, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում արմատական փոփոխություններ կլինեն, ասում է Գյորգի Թարխան Մուրավին։ Եթե նույնիսկ դա արվի և ինչ որ չափով դիտվի որպես Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ճանապարհ և տարածաշրջանում ռուսական ազդեցության նվազեցման քայլ, ապա դա շատ կարևոր գործընթաց է, գտնում է քաղաքագետը։
Этот процесс приведёт некой внутри кавказской интеграции, и это открывает, конечно, дорогу на запад, которую я, в принципе, считаю позитивным, конечно, процессом.
Ըստ վրացի քաղաքագետի, Կովկասի ներսում այն կհանգեցնի ինտեգրման և կբացի ճանապարհ դեպի արևմուտք, ինչը դրական է։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանում այսօր ընթացող զարգացումներին, ապա Թարխան Մուրավիի կարծիքով, չնայած հասարակական քաղաքական ընդվզումներին, այդուհանդերձ նախագահ Սահակաշվիլու դիրքերն ամուր են, քանի որ նրա ձեռքերում են ուժային կառույցները։ Սակայն բարոյական տեսանկյունից պատկերը այլ է, այստեղ է, որ Սահակաշվիլին տեղի է տալիս, քանի որ իշխանություններն ակնհայտորեն պատասխանատու են վերջին տարում կատարած մեծ թվով սխալների համար, գտնում է քաղաքագետը։ Ըստ նրա, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին գտնվում է շատ վատ դրության մեջ։
Если он не пойдет на более жесткие меры, то тем самым, конечно, его позиции слабеют, и большее число людей может, так сказать, поддержать требования оппозиции. С другой стороны, если он пойдет на жесткие меры, то этим он вызовет реакцию очень сильную.
Եթե նա խիստ միջոցներ չկիրառի, ապա նրա դիրքերը կթուլանան և մեծ թվով մարդիկ կսկսեն աջակցել ընդդիմությանը, իսկ եթե Սահակաշվիլին դիմի խիստ միջոցների, ապա մեծ հակազդեցություն կառաջացնի։ Եվ եթե այդ միջոցները լինեն չափազանց խիստ, այդ դեպքում նա առաջին հերթին կկորցնի ամբողջ արևմուտքի հարգանքն ու աջակցությունը, և մյուս կողմից Վրաստանի բնակչությունը սովոր չէ ներել կառավարության շատ խիստ գործողությունները։
Во-первых, он потеряет уважение и поддержку всего Запада. С другой стороны, население Грузии не привыкло прощать руководству очень жесткие, так сказать, действия.
Հավասարակշռություն պահպանելը շատ դժվար կլինի, կարծում է վրացի քաղաքագետը, միևնույն ժամանակ հնարավոր համարելով, որ Վրաստանի նախագահին կհաջողվի դա անել։ Գյորգի Թարխան Մուրավիի խոսքով Վրաստանը որոշակիորեն հիասթափված է արևմուտքից, չստանալով ռազմական օգնություն։ Բացի այդ, ըստ քաղաքագետի, եթե որևէ մեկն օգնել է Վրաստանին, ապա դա եղել են նույն արևմուտքն ու Միացյալ Նահանգները, որոնք օգնել են թե նյութապես և թե ազդեցիկությամբ։ Քաղաքագետի խոսքով, թեև արևմուտքը հիասթափված է Սահակաշվիլու իշխանությունից, այդուամենայնիվ չի պատրաստվում անտեսել Վրաստանին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի թեման ընդգրկված է նաև այսօրվա մեր մոլորակ ծրագրում։ Կանրադառնանք նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մեկնաբանություններին, Ադրբեջանի նախագահի մոսկովյան բանակցություններին, հիմա Կրեմլը սպասում է Հայաստանի նախագահին, մոլորակ ծրագիր մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երեք երեկոյան Մոսկվայից Բաքու վերադարձավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, թեև այս աշխատանքային էր, բայց եւ այնպես այն ընդունելությունը, որին արժանացավ Ադրբեջանի նախագահը Մոսկվայում վկայում էր այն կարևորության մասին, որ երկու կողմերը տալիս էին այս այցին Դմիտրի Մեդվեդևի հետ բանակցություններից բացի Իլհամ Ալիևը Մոսկվայում լայնածավալ PR ակցիա նախաձեռնեց, նա հանդիպեց առաջատար ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ, հարցազրույց տվեց ռուսական պետական հեռուստաընկերությանը։ Ընդհանրապես, Մոսկվան կարծես ցանկանում է առաջատար դիրք գրավել հայ-ադրբեջանա-թուրքական խնդիրների հանգուցալուծման ճանապարհին, սա է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ մի քանի օրից Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է լինելու նաև Հայաստանի նախագահը, Ազա Բաբայանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա կայացելի ապրիլի 23-ին Հայաստանի նախագահի այցը, ինչպես և Ադրբեջանի նախագահի այցներ, աշխատանքային է լինելու և նույնպես Ռուսաստանի նախագահի հրավերով։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցություններում ռուսական կողմի համար առանցքային հարցը գազի թեման էր։ Մենք արդեն հայտել ենք այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կարծես թե համաձայնության են եկել այս հարցում, և Ռուսաստանը եկող տարվանից պետք է գնի ադրբեջանական գազն ամբողջ քանակով, ինչը հարցականի տակ է դնում Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկո ծրագիրը։ Ադրբեջանի համար բնականաբար օրակարգային հիմնական հարցն էր Ղարաբաղյան խնդիրը, և որոշ ռուսաստանցի մեկնաբաններ օրինակ ասում են, որ գազի դիմաց Ադրբեջանը Ռուսաստանից պահանջում է ակտիվ աջակցություն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Սա ռուս-ադրբեջանական օրակարգներից քայ ռուսական բանակցությունների օրակարգում բնականաբար նորից առանցքայինը կլինի Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Մոսկվան մտադիր է հունիսի սկզբին Սանկտ-Պետերբուրգում անցնող ամենամյա միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում կազմակերպել գագաթնաժողով Ղարաբաղի հարցով, որին պետք է մասնակցեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները։ Հիմա Գևորգ կանդրադառնամ Ալիևի այցին։ Հիշեցնեմ նախ, որ Մեդվեդևի հետ Ալիևը հանդիպել է երկու անգամ՝ 16-ին երեկոյան և 17-ին։ 16-ին ապրիլի Մոսկվա ժամաներում պես Ադրբեջանի նախագահն ու առաջին տիկինը ոչ ֆորմալ ընտրիք են ունեցել Ռուսաստանի նախագահի և առաջին տիկնոջ հետ։ Բացի այդ, Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ալիևը մանրամասն խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացից։
Президент России и я говорили, что необходимо урегулировать конфликт на основе международно-правовых норм и решений ОБСЕ и резолюции Совета Безопасности.
Եվ ես եւ Ռուսաստանի նախագահը ասել ենք, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը պետք է հիմնվի միջազգային նորմերի վրա, ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի ընդունած փաստաթղթերի հիման վրա։ Բնականաբար այդ իրավական հիմքը նախատեսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը, հայկական զորքերի դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից եւ пахистанների վերադարձը։
Решение о статусе Нагорно-Карабаха может быть отложено на неопределённое время.
Մենք համաձայն ենք, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի որոշումը հետաձգվի անորոշ ժամանակով, ընդգծել են այ և հավելել, մենք հասկանում ենք, թե ինչ կարևոր է Հայաստանի համար ունենալ միջանցք, որը կկապի Ղարաբաղը Հայաստանի հետ, և Լաչինի միջանցքի հետ կապված հարցերը կարող են արդյունավետ լուծվել։ Ալիևը հավելել է նաև, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի միակողմանի լուծում հնարավոր չէ, հարցը պետք է լուծվի ապագայում, սակայն չի խոսել հանրաքվեի հնարավորության մասին, և եւս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի, որ իրավաբանորեն Ղարաբաղն անջատվի Ադրբեջանից։
Դեյազն այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարվի հետևյալ խոսքերն է փոխանցում, որ նա ասել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի հետ բանակցություններից հետո Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն անդրադառնալով հայ-թուրքական սահմանի բացման հեռանկարներին ասել է. «Երրորդ երկրների ներքին գործերին մենք չենք խառնում, սակայն եթե հայ-թուրքական սահմանը բացվի մինչև գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերումը, դա կհակասի Բաքվի ազգային շահերին»։ Ութեև Ալի Բաբաջանի Երևանյան այցը որևէ տեսանելի արդյունքի չհանգեցրեց և վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով դա Ադրբեջանի ձեռնարկած ճնշումների արդյունքն էր, թուրքական մամուլը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերը։ Հեղինը հետևում է թուրքական մամուլի հրապարակումներին, ինչ գնահատականներ են հնչում Թուրքիայում։
Այսօր թուրքական Հուրիեթը 3 հոդված է հրապարակել այս խնդրի վերաբերյալ, այսպես ասած հայացք Երևանից, Բաքվից և թուրքական Կարսից։ Նախ սկսենք Բաքվից։ Լրագրողը գրում է, թե Հայաստանն ու Թուրքիան երբեք այսքան մոտ չեն եղել հարաբերությունների կարգավորմանը և զուգահեռաբար Թուրքիան և Ադրբեջանը երբեք էլ այսքան մոտ չեն եղել իրենց հարաբերությունների վատ տարածմանը։ Ամենևին պատահական չէ, որ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվեց այցելել Թուրքիա, փոխարենը մեկնեց Մոսկվա և հայտարարեց, թե Ռուսաստանն Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերն է, գրում է Հուրիեթը։ Եվ թեև Անկարայի վերջին հայտարարություններն այն մասին, թե հաշտեցումը տեղի չի ունենաք, այնտեղ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, փոքրինչ հանգստացրել են Ադրբեջանին, այդուամենայնիվ ամեն ինչ առաջվա պես չէ, հարաբերություններում դառնությունը շարունակում է զգացվել, գրում է հոդվածագիրը։ Ըստ ադրբեջանցի քաղաքագետների, Բաքուն Թուրքիայի հետ էր կապում հույսերը Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու և գրավյալ տարածքները վերադարձնելու վերաբերյալ, մինչդեռ Թուրքիայի հետ հնարավոր հաշտեցում, այսպես ասած, թև է տվել Հայաստանին։ Երևանը պատրաստ էր բանակցությունների, մինչդեռ հայ-թուրքական մերձեցման շուրջ այս նշաններից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցությունները կրկին սկսել են դանդաղել, ասել է ադրբեջանի ինդիմադիր ժողովրդավարական բարեփոխում կուսակցության առաջնորդ Ասիմ Մոլազադեն։ Հուրիեթն ընդգծում է, որ սա մի հարց է, որի շուրջ Ադրբեջանի ընդդիմությունն ու իշխանությունը համակարծիք են։ Երևանի լրագրողը գրում է, թե Հայաստանում այլևս լռության են մատնվել խոսակցությունները, թե սահմանը կարող է բացվել մինչև ապրիլի 24-ը։ Փոխարենը ուժի մեջ է մնում լավատեսությունը, որ առաջընթաց այդուամենայնիվ կարող է արձանագրվել մինչև այս 2009 թվականի ավարտը։ Հենց այս խնդրի շուրջ բանակցելու նպատակով ըստ Թուրիեթի Միացյալ Նահանգների վարչակազմը տարածաշրջան է գործուղել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Մեթյու Բրայզայն, ով Բաքվի և Երևանի հետ բանակցելուց հետո այսօր էլ ժամանել է Անկարա։ Բրայզայն այժմ հայտարարում է, թե սահմանը կարող է բացվել հունիսին, գրում է Հուրիեթը և ընդգծում, որ նման լավատեսական հայտարարություններ նախկինում էլ են հնչել, արդյունքներ սակայն այդպես էլ չեն արձանագրվել։ Թերթը մասնավորապես մեջբերում է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի խոսքերը. «Ես հիշում եմ իմ առաջին հանդիպումը Աբդուլա Գյուլի հետ», պատմել է Օսկանյանը։ Նրանց կուսակցությունը նոր էր եկել իշխանության և Գյուլն ինձ ասաց, թե իրենք ուզում են կարգավորել հարաբերությունները, և ընդգծեց, որ Թուրքիան չի շահում այս հարցը Ղարաբաղյան խնդրի հետ շահկապելուց։ Սակայն երբ Անկարան հասկացավ, որ չեն կարող անտեսել Ադրբեջանի ճնշումները, Ղարաբաղյան հարցը կրկին դարձավ հայ-թուրքական բանակցությունների մի մասը, ապա հարաբերությունների կարգավորման հիմնական խոչընդոտը։ Այժմ կարծես թե պատմությունը կրկնվում է», ասել է Վարդան Օսկանյանը։ Եվ երրորդ հոդվածը ներկայացնում է Կարսի տեսակետը։ Այս նահանգը պատահաբար չի ընտրված ըստ հոդվածագրի։ Թուրքիայի հյուսիսարևելքում ընկած այս տարածաշրջանը պատանդ է դարձել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն ու Թուրքիայի և Ադրբեջանի բարեկամական հարաբերություններին։ Եթե առևտուրը կյանքի, ապա հեշտորեն կարելի ասել, որ այս նահանգը օրեցօր կորցնում է ապրելի իր կարեղությունը, գրում է հոդվածագիրը, և փաստում վատ տարածող կենսապայմանները, կոռումպացված տնտեսությունն ու արտագաղթը Կարսի բնակիչներին մտածել են տալիս, թե իրականում հենց իրենք են պատժվել հայ-թուրքական հարաբերությունների արդյունքում։ Բնակիչները օրինակ են բերում Հարևան Իգդիրն ու Նախիջևանը, որոնք բաց սահմանների և աշխուժ առևտրի արդյունքում բարգավաճում են, մինչդեռ Կարսում ըստ պաշտոնյաների ավելի քան 40 գործարաններից միայն 18-ն է աշխատում։ Եվ եթե այս նահանգում գրեթե բոլոր ձեռներեսները միաբերյան պնդում են, որ անհրաժեշտ է բացել սահմանը, ապա տարբեր են նրանց դիրքորոշումները նախապայմանների վերաբերյալ։ Մի մասը մասնավորապես պնդում է, թե անհրաժեշտ է հարաբերությունները կարգավորել ցեղասպանության խնդիրն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելուց հետո, մյուս մասը պնդում է, թե անհրաժեշտ է բացել սահմանը, երկխոսություն հաստատել և այդ բանակցությունների միջոցով կարգավորել հարաբերությունները։ Եվ վերջում մի մեջբերում թուրքական Զամանից Զամանը նշում է, որ չնայած Ադրբեջանի կողմից ճնշումներին և դժգոհությանը, այդուամենայնիվ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ակնկալվում են նաև որոշակի զարգացումներ, մասնավորապես ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում երկու երկրները կհայտարարեն համատեղ պատմական հանձնաժողով ստեղծելու մասին, որը կուսումնասիրի 1915 թվականի իրադարձությունները, ինչպես նաև հայտարարություն կտարեցին, թե ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Վրաստանում, ինչպես եւ ուղափառ մյուս պետություններում, Քրիստոսի հարության տոնը նշում էին 3, սայր պատճառը, որ վրացական ընդդիմությունը մի քանի օրով դադարեցրեց բողոքի լայնամասշտաբ ակցիաները։ Այս դադարը հարմար առիթ էր ընդդիմադիրների համար վերլուծելու հետագա մարտավարությունը։ Արմեն, վաղն արդեն լայնամասշտաբ ցույցերը վերսկսվելու են, որքան ես հասկանում եմ, ընդդիմադիրները դեռ հույսը չեն կորցրել, որ կարողանան փողոցային ճնշմամբ հասնել Սաակաշվիլի իրաժարականին։
Այո, նրանք այդ հույսը չեն կորցրել, սակայն Սաակաշվիլին ասում է, որ որևէ պարագայում ինքը պատրաստ չէ ընդունել ընդդիմության այդ պահանջները, փոխարենը ինքը պատրաստ է ընդդիմության հետ զրուցել բարեփոխումների ընթացքի շուրջ։ Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Միխայել Մաչավարյանին իր հերթին ասել է, որ նախագահը պատրաստ է ընդհանրապես բանակցել ընդդիմության հետ մի պայմանով. Հանդիպմանը ԶԼՄ-ներ չպետք է լինեն, որովհետև դա ըստ Մաչավարյանի խոչընդոտում է ցանկացած երկխոսություն։ Ընդդիմության պահանջը չի փոխվում, մինչդեռ պրո իշխանական վերլուծաբանների կարծիքով ընդդիմության շարքերում արդեն կարծես թե նշմարվում են ինչ-որ տարաձայնություններ։ Համենայն դեպս Իրակլի Ալասանյան, Մաքուն Վրաստանի նախկին ներկայացուցիչ, այժմ ընդդիմության լիդերներից մեկը, նա ակված է երկխոսության, մնացածները ասում են, որ չէ, անդրդվելի ինչ-որ մի դիրքորոշում, միայն հրաժարական, և հրաժարականից հետո տեսնենք, թե ինչպես են երկիրը դուրսանում այս վիճակից։ Երեք Վրաստանի լրատվամիջոցները շատ ակտիվ լուսաբանել են ամբողջ այդ մեծ զատկի տոնակատարությունը Թբիլիսի Սուրբ Երրորդության մայր տաճարում։ Պատրիարք Կաթողիկոս Իլիա II-ը արդեն պատարագից հետո Ռուստավի 2-ին ասել էր, որ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը պարտավոր են մտածել երկրի շահերի մասին, այսինքն պետք է այս հարաբերական անդորը օգտագործեն ինչ որ ել գտնելու համար։ Իսկ Սաակաշվիլին իր հերթին այդ նույն Ռուստավի 2-ին ասել էր, որ այսօր, այսինքն զատկի օրը, դա չար ուժերի նկատմամբ եւ ստի նկատմամբ ճշմարտության հաղթանակի օրն է։
Արիս Սաակաշվիլոս խարես դասավոլո ջամշի սիծրու է։
Հաղթանակը Վրաստանի կողմն է եւ Վրաստանը կհաղթի, այսպիսի նա լավատեսական հանդիսավոր հայտարարություններ արել, եւ այժմ մնում է սպասել վաղվան, տեսնել թե արդյոք ընդդիմությունը իզորու կլինի մեծ թվով մարդկանց համոզել մասնակցել այդ ակցիաներին։
Այսօրվա մոդերակահանդեսում այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, հայ ամենահայտնի դերասանուհիներից մեկը Նորա Արմանին Հայաստանում մի շարք ծրագրերի է մասնակցում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Եգիպտոսում ծնված, ողջ կյանքը Ֆրանսիայում ապրած, վերջին 4 տարիները սակայն Նյու Յորքում բնակվող մեր Թուրքայ անվանի դերասանուհիներից Նորա Արմանին վերջին տարիներին Հայաստանում ակտիվորեն մասնակցում է թատերական միջազգային փառատոներին եւ համահայկական նախագծերին։ Այս անգամ էլ ահա նա թատերական գործիչների միության հրավերով Հայաստան էր ժամանել Արմոնը միջազգային 6-րդ թատերական փառատոնին մասնակցելու, իսկ 3 օր հետո էլ հանդես կգա նաեւ մի այլ ուշագրավ համահայկական նախագծում, որին մասնակցում է նաեւ Արմեն Ջիգարխանյանը։ Եվ ինչպես այսօր ասում էր դերասանուհին Հայելի Ակումբում,
նյութը պատմում է հայու և թուրքի հանդիպում, ներկայացման անունն է «Առանց վերադարձի իրավունքի», Կարոլին Սաֆարյան, բելգիահայ դրամատուրգ, թատերակեր, քիր և դերասանուհի է գրել, և գնացկում են, գնում են, և ինչ-որ մոմենտ է ստացվում, որ հայը իր փաստաթղթերը տալիս է թուրքին։
Նորա Արմանին պատմում էր, որ Արմեն Ջիգարխանյանի հետ ինքը ավելի քան 2 տասնյակ տարիների բարեկամություն ունի։
Միշտ հետաքրքիր է հայ դերասանես, երբ որ շատ չգանք աշխարում, եւ մանավանդ սփռված դերասաններից համար, անել Հայաստանում իրար հանդիպել, ճանաչել, իրար հետ համագործակցել։ Իսկ Արմեն Ջիգարխանյանի հետ ես շատ հնուց ճանոթ եմ, 86-87 թիվ միգուցե գերտա մեր ընկերությունը, նախ Լոս Անջելեսից, հետո միասին երկու ֆիլմ ենք նկարահանվել, շատ անուշիկ, հետաքրքիր, հրաշալի օրեր ապրած ենք միասին, թե Լոս Անջելեսում և թե Փարիզում։
Իսկ ինչ կարծիքի է դերասանուհին հայ ժամանակակից թատրոնի մասին, չէ՞ որ վերջերս հաճախ է գալիս և շփվում հայ թատերարվեստի մշակույթի ներկայացուցիչների հետ։
Աշխարի մեջ այսօր թատրոնը ամեն գողմ էլ ճգնաժամային վիճակ, այս ճգնաժամը ամեն մարդ շատ սիրում է օգտագործել, ամիսով ես էլ օգտագործեմ, հա, շատ, բայց դրանից առաջ, այսին պետք չունեինք այս էկոնոմիկայի ճգնաժամի մեջ մտնելու, որ թատրոնը վատ վիճակում ստացվեր, արդեն շուտվանից ի վեր թատրոնը վատ վիճակում է, եւ միշտ մնում է ահկած ասկագանը կինոյի կամ տելևիզիայի։ Բայց ես ինչ որ տեսել եմ Հայաստանում, ոչ մի ձևով չեմ կարծում, որ պակաս կմնա աշխարհի թատրոններից։
Ամբողջ աշխարհում էլ լուրջ խնդիրներ կան կապված ոչ միայն տնտեսական, այլև մշակութային ճգնաժամի հետ։ Ամենտեղ հանդիսատեսի ընթերցողի ու կնդրի կարիք կա, ամենտեղ նույնն է, ասում էր Նորա Արմանին։
Ամենտեղ հիմա ցանկի պայմանները այնպիսին են, որ ամեն մարդ այնքան զբաղված է իր օրաբահիկին յետևեմ վազելու եւ հանդիսատեսը իրարից խլում են ամենտեղ իրադարձությունները։ Օրինակ Նյու Յորքը, որ ամենա թատերական օրեն խիտ քաղաքները մեկն է Ամերիկայի, ես տեսնում եմ, որ այնտեղ հազարավոր ներգայացում է գնում, շատ մեծ թվով հանդիսատես կա, բայց ամեն գիշեր ամեն այդ հազարավոր ներգայացումները իրար այդ մրցակցության մեջ են, թե ոնց պիտի այդ հանդիսատեսը խլեն եւ բերեն իրանց թատրոնը։
Նաև Հայաստանում էլ դերասանուհին մտահոգում է երկու բան. Նախ, որ այստեղ Հայաստանում յուրաքանչյուրը համոզված է, թե ինքը ամենաճիշտն է այս կամ այն հարցում։
Դա շատ վախենալու բան է։ Եվ մի քիչ Հայաստանում գա այս սինդրոմը, որ մարդիկ կարծում են, որ իրենք ամենաճիշտն են, իրենք ամեն ինչ գիտեն եւ այդպես է ու գա եւ վերջ։ Դա ամենավախենալու բանն է, որովհետեւ այդտեղ չգիտես ոնց վերաբերես արդեն։ Ասելիք չունես եւ այնտեղ էլ վերջանում է կոնտակտը։
Դերասանուհի մտահոգում է նաեւ այն, որ այստեղ Հայաստանում սերնդափոխությունը այս կամ այն բնագավառում լավ չի ստացվում։
Որովհետեւ որոշ սերունդ կա, որ էսից կպածնում է, չի ուզում գնա։ Լավ չի, թող չգնա, գնալը չէ, չենք ուզում իրա գնան անպայման, բայց մի քիչ էլ բացեն, որ ուրիշները մտնեն, այո, որտեղ նոր արյունը, նոր միտքը, նոր մտածելակերպը, նոր աշխատելավոճը շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am